කතානායකවරයාසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 ආ 6 සහ 55 5 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2016 ජනවාරි 1 සිට 2016 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාල පරිච්ඡේද සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 ආ 6 සහ 153 ඌ ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 11/2015 සිට 30/9/2016 දක්වා කාල පරිච්ඡේදය විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්යසාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. ඊට අමතරව ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව පිළිබඳ නිවේදයක් නිකුත් කිරීමටත් මම කැමැතියි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 ඌ 1 ව්‍යවස්ථාපකරව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ වාර්තා ත්‍රෛමාසිකව අධිකාර ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් වාර්තා පිටපත් ලබා දීමට නෛතික අවශ්‍යතාවයක් නොමැතුවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සභාවේ කටයුතුවල පාරදර්ශීභාවය සහ එපිනෙම මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සලකා එම වාර්තාවල පිටපත් පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීමට මා අදහස් කරමි. මේ අනුව මම PTC පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව අධ්‍යන අධිකාරු ජනාධිපති ඉදිරිපත් කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ පළවෙනි, දෙවෙනි, තෙවෙනි සහ හතරවෙනි වාර්තාවලි පිටපත් ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැනගීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට ඇත. විශේෂයෙන්ම 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යටතේ පත් කරන ලද ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව සමාජිකෙන් තෝරා ගැනීමේදී අනුමතය කරන ලද ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක ඇගීම් පිළිබඳ නිර්ණායකයන්ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 ඈ ව්‍යවස්ථාවේ උපලේඛනයේ සඳහන් සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නිර්දේශ කුලයි උපත්වීම අනුමත කිරීමේදී අනුගමන ලැබු නිර්ණායකයන් පිළිබඳව මෙහි වාර්තාවෙන්ගේ අන්තර්ගත කොට ඇත. විශේෂයෙන්ම 41 ඈ ව්‍යවස්ථාවේ උපලේඛනයේ සඳහන් දුරයන් සඳහා අධිකාර ජනාධිපතිවරයා විසින් නිර්දේශ කරන ලැබී පත්වීම අනුමත කිරීමේදී 17 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යටතේ ස්ථාපිත කරන ලැබූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් අමුණය කරන ලැබූ අනුගමනය කරන ලැබූ නිර්ණායකයන් මාර්ගෝපදේශර් මාසින්ද අනුගමනය කොට ඇති බවත් ඊට අමතරව ඔවුන් පිළිබඳ ගුණාත්මක ඇගීමක්ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් කරන ලද බවත් තවදුරට දන්වනු කැමැත්තෙමි. ලිපිලේඛනාදී පිළිගැනීම ගරුමුදල් අමාත්‍යතුමා.
ගරු කතානායකතුමනි, 2016 අංක 20 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත මගින් අවසන් වරට සංශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනතේ 5/15 වගන්ති යටතේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට ගෙවන ගාස්තු, වෛද්‍ය උපදේශන ගාස්තු, කැනල් ගාස්තු සහ රෝහල් කාමර ගාස්තුව හැර යම් සෞඛ්‍ය සේවාවක් සඳහා වන වියදම සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීමේ වටිනාකම් මත එකතු කළ අගය මත බදුගණනය කිරීමේදී නිදහස් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව 2016 නොවැම්බර් දින පළවෙනි දිනැති අංක 1991 17 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලැබූ නියෝග මම ඉදිරිපත් කරමි. එම නියෝගයේ රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ දෙමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි.
ගරු සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා.
ගරු කතානායකතුමනි, 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනතේ 4 වෙනි වගන්තියේ 3 වෙනි උපවගන්තිය සහ 14 වෙනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතේ 20 වෙනි වගන්තිය යටතේ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 නොවැම්බර් 11 වෙනි දිනැති අංක 1992 74 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබූ නියෝග මම ඉදිරිපත් කරමි. එම නියෝග රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව වෙත සහ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි.
පෙස්සම් පිළිගැන්වීම ගරු අබ්දුල් හලිම් මැතිතුමා, ගරු මනුෂ්‍ය නනායකාර මැතිතුමා, ගරු නිහාල් ගලපති මැතිතුමා,
ගරු කතානායකතුමනි, කිරිබත් කුඹුර කෙහෙල්වල අංක 416 නිර්ධාරණ ස්ථානයේ පදිංචි DGPK අබේරත්න මහතා ඇතුළු 19 දෙනාගෙන් ලැබුණු පෙස්සම පිළිගන්නුමි.
ගරු විමල් රත්නායක මැතිතුමා,
ගරු කතානායකතුමනි, උඩුගම්පොළ දොරණගොඩ අංක 72 ඒ දරණ ස්ථානයේ පදිංචි අනුරසිරි අබේවීර මහතාගෙන් ලැබුණු පෙස්සම පිළිගන්නුමි.
ගරු ඊ සරවණබාන් මැතිතුමා, ගරු හේෂාන් විතානගේ මැතිතුමා, ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමා,
ගරු කථානායකතුමනි, කොග්ගල්ල වරාගොඩ පාර යන ස්ථානයේ පදිංචි එස්.ආර්.ජී. ක්‍රිසාන්ති මහත්මියගෙන් ලැබුණු පෙස්සම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා.
මොම සුතිමේ පෙස්සම් මහජන පෙස්සම් පිළිමද කාරක සභාවට යොමු වෙනු ඇත. වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න ගරු ඉෂාක් රහමාන් මැතිතුමා, අධ්‍යාපන මැතිතුමා.
මම අහනවා.
ගරු අධ්‍යාපන මැතිතුමා.
ගරු කථානායකතුමනි, ආයක නොසලකා හැර නැත. පාසලේ වැසිකිළි පද්ධතිය 2015 වර්ෂයේ රුපියල් මිලියන 2ක් වැය කර නිම කර ඇති අතර 2016 වර්ෂයේදී ගොඩනැගිලි අලුත් වැදියාව සඳහා රුපියල් මිලියන 8.6ක් හා පරිපාලන ඒකකයේ රැස්වීම් ශාලාව හා පන්ති කාමර 8ක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 35.5ක්ද වෙන් කර ඇත. මීට අමතරව 2016 අයවැය යෝජනා අංක 312 යටතේ රුපියල් මිලියන 30ක් පමණ වැය කරමින් මෙම පාසලට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් සහ උපදේශන, කෘෂිකර්ම හා තාක්ෂණ ඒකක සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්ද ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිතය. ආ දෙක පහසුකම් ලබා දී ඇත. ආ තුන ගුරු හිගයක් පවතින බව පිළිගනී. ආ එක මේ වන විට සපුරාලීමට කටයුතු කර ඇත. අනුරාධපුර සහිරා විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ විෂයන් සඳහා පුරප්පාඩු 7ක් හඳුනා ගන්නා ලද අතර 2016 අගෝස්තු 26 වෙනි දින පැවති අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී යෝජනා ක්‍රමය යටතේ උපාධිධාරීන්ට සහ නව තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට ගුරුපත්වීන් ලබා දීමේදී මෙම පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කර ඇත. ආ දෙක මෙම වර්ෂය තුළ ඉදිකිරීම් ආරම්භ වනු ඇත. 2017 මාර්තු 31 දින වන විට අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිතය. එමනුම අංක දෙක සභාගත කරනවා. ආ තුන මේ වන විට ලබා දීමට අවශ්‍ය මූලික පියවර මූලික කටයුතු සිදු කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘති ලංසු කටයුතු අවසන් වීමෙන් පසු 2016 සැප්තැම්බර් 29 වෙනි දින තෝරාගත් කොන්ත්‍රාකරුවන් වෙත කොන්ත්‍රාත් ප්‍රධානය කර ඇත. ඒක යමනුම සභාගත කරනවා. ආ හතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පාසල් සඳහා ජල පිරිපහදු යන්ත්‍ර ලබා දීමක් මෙතෙක් සිදු කර නොමැත. ඈ එක ද්විතීක පාසල් ව්‍යාපෘති යටතේ මෙම පාසල් දෙක සඳහා තාක්ෂණ විද්‍යාගාර ලබා දී ඇති අතර ඊට අදාළ උපකරණ හා යටිතල පහසුකම්ද සම්පූර්ණ කර දී ඒවා නිල වශයෙන් විවෘත කර සිසු අයිතියටද පත් කර ඇත. තවද ද්විතීක පාසල් ව්‍යාපෘතියේ සනීපාරක්ෂාව පෙරට වැඩසටහන යටතේ ලබා දුන් රුපියල් මිලියන 1.9ක් වටිනා සනීපාරක්ෂක පහසුකම්ද මෙම පාසල් දෙක සඳහා ලබා දී ඇති අතර එම ඉදිකිරීම් මේ වන විට අවසන් කර ඇත. මීට අමතරව මෙම විද්‍යාල දෙකම ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ සී ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇතුළත් කර ඇති අතර ඇමනුම් අංක එකෙහි සඳහන් පහසුකම් එම පාසල් දෙකටම ලබා දීමට නියමිතව ඇත. ඈ දෙක මේ වන විට පවත්නා පුරප්පාඩු පිරවීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. 2016 අගෝස්තු 26 දිනතිව අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී යෝජනා ක්‍රම යටතේ සහ නව තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ උපාධාරීන් හට ගුරුපත්වීන් ලබා දුන් අතර එහිදී උතුරුමැද පළාතේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නා ලදී. තවදුරටත් ඉතිරිව පවතින දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා 2016 ඔක්තෝබර් 4 වෙනි දින ගුරුපත්වීන් ලබා දීමේදී ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන් 50 දෙනෙකු උතුරුමැද පළාත වෙත අනුයුක්ත කරන ලදී. ඈ අදාළ නොවේ.
හරි, ඊළඟට ගරු බුද්ධික පතින්න මැතිතුමා, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ඇසීමට.
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහනවා.
ගරු චන්දිම ගමගේ මැතිතුමා, විදුලි බල පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයෙන් ඇසීමට.
මම අසයි සිටිනවා.
ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යාංශ,
ගරු කථානායකතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මතු කිරීම ගැන චන්දිම ගමගේ මැතිතුමාට. විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත් රුපියල් බිලියන 3ක මුදලක් අයතලෙස පරිහරණය පිළිබඳ වූ පරීක්ෂණය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු මේ වන විටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරගෙන යනවා. 2009 වසරේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අර්ථසාධන අරමුදල අර්ථසාධක අරමුදල මගින් සෙලින්කෝ ශ්‍රීරාම් සෙකියුරිටීස් සමාගම පසුව ඒ වගකීම් පැවරුණා ඉන්ට්‍රස්ට් සෙකියුරිටීස් සමාගමට හරහා භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරවල ආයෝජනය කර තිබූ රුපියල් බිලියන 3කට ආසන්න වූ මුදල මහබැංකුවේ ගිණුම් ප්‍රකාශ අනුව 2014-12-31 දිනට නොපවතින බව පෙනී ගියා. ඒ අනුව සොයා බැලීමේදී මේ මුදල අතුරුදහන් වීමට හේතුව සලකා බැලුවා. ඒ අනුව පෙනී ගියා 2009 වසරේ, මේ කියන්නේ ආයෝජනය කරපු වසරේම ඉන්ට්‍රස්ට් සමාගම විසින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කිසිදු අවසරයක් නොමැතිව එම බැඳුම් කරවල ආයෝජනය කර තිබූ එම බැඳුම් කර විකිණීමට කටයුතු කර ඇති බව. ඒ පිළිබඳව කිසිදු විදිහක දැනුම් දීමක් කළ තිබුණෙත් නැහැ, විදුලි බල මණ්ඩලයේ අවසර දීලා තිබුණෙත් නැහැ. මෙම ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහලා තිබුණේ එම මුදල් අයුතු ලෙස පරිහරණය කිරීම පිළිබඳව සොයා ගැනීමට විගණන නිලධාරීන් 2014 වෙනකන් අපොහොසත් වුණේ ඇයි කියන කාරණය. මේ ඉතාම බරපතල අඩුපාඩුවක් බව පෙනී යනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. මෙම මුදල් විදුලි බල මණ්ඩලයේ අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල්. මෙම අරමුදල වෙනමම අරමුදලක් ලෙස එනම් පුද්ගලික අරමුදලක් ලෙස පවත්වාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලික කියලා කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලය තුල තියෙන එහි සේවකයන්ට අයත් අරමුදලක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ පිළිබඳව විගණන කටයුතු කෙරුණේ අර්ථසාධක අරමුදල් කළමනාකරණ කමිටුව විසින්. ඔවුන්ය පෞද්ගලික විගණන සමාගමක් වෙත පවරලා දීලා තිබුණා. මෙම එනිසා එම විගණන කටයුතු රජයේ විගණන ක්‍රියාවලියට හෝ විගණක අධිපතිගේ ක්‍රියාවලියට ලක්ුණේ නැහැ. ඊට ඒ தත්ත්වය. මේ ඊටාම අසතුටුදායක தත්ත්වයක්. අතිවිශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් මෙම මේ තුල තිබෙනවා. එම ඊළඟ ප්‍රශ්නය, ඒ කියන්නේ ආයන්න මේ ප්‍රශ්නය මෙම ආයෝජනය කරන වෙලාවේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කළේ EASK ඉදිරිසිංහ මහතා. ඒ කාලය වන විට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ වශයෙන් කටයුතු කළේ RVD පියතිලක, KA රණවීර, HPC හේරත්, BA ගුලවිට, SK අතුගල්ල යන මහතුරු. ඒ කාලේ විශේෂභාර අමාත්‍යවරු වශයෙන් කටයුතු කළේ WDJ සිනිරත්න මැතිතුමා. ඒ ආයෝජනය පිළිබඳ තීරණය, ඒ කියන්නේ මෙම බැඳුම් කරවල මේ බිලියන 3කට ආසන්න මුදල ආයෝජනය කිරීම පිළිබඳ තීරණය අරගත්තේ 2009 මාර්තු මාසේ 10 වෙනිදා. මේ ආයෝජනයේ ඵලදායීතාවය පිළිබඳ නිර්දේශ කරන ලද අර්ථසාධක අරමුදලේ කළමනාකාර කමිටුවේ සංයුතිය EASK ඉදිරිසිංහ කමිටු සභාපති, B ජයවීරමිය උපසභාපති, S රාජකුලේන්ද්‍රන් මිය සමාජික, KGRS කොමෙස්ට සමාජික, GNK සමරනායක සමාජික, MAN පේමරත්න සමාජික, DST ජයකොඩි සමාජික, RM රණවීර සමාජික, PK සමරවික්‍රම ලේකම්. එම ආයෝජනය පිළිබඳව අනුමත කරපු නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව පියවර ගන්නවද කියන ප්‍රශ්නය අසලා තිබෙනවා. මෙම අක්‍රමිකතාවය අර්ථසාධක අරමුදල් කළමනාකරණ කමිටුවේ නිලධාරියන්ගේ අනුදැමිකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ප්‍රාථමික ගැනුම්කරු ප්‍රයිමරි ඩීලර් වන සෙලින්කෝ ශ්‍රීරාම් සෙකියුරිටීස් පසුව ඉන්ට්‍රස්ට් සෙකියුරිටීස් සමාගම අතර සිදුවී ඇති බව පෙනී යන හේයින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව පියවර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් පැන නොනගී එම නිලධාරීන්ට එරෙහිව අපරාධ නීතිය අනුව කටයුතු කරනවද ඉහත පිළිතුරු අනුව ඔවුන්ට විරුද්ධව අපරාධ නීතිය අනුව කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක් නැති බවයි පෙනී යන්නේ. ඉහත පිළිතුරු අනුව එම නිලධාරී එම අර්ථසාධක කමිටුවේ කළමනාකරණ කමිටුවේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක් පෙනී යන්නේ නැහැ. නමුත් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ විශාල මංචාව මේ වටිනාකම, ඒ කියන්නේ ආයෝජනයේ ප්‍රමාණය බිලියන 3ක්. ඒකට පාඩුව ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්නට ඕන. කෙටි කාලයක් පොලි මුදල් ලැබුණා. ඒ නිසා මේ පොලිය මුදල් ලැබීමෙන් සතුටටපත්ව මේ කර්මනාකරණ කමිටුව කටයුතු කරා. නමුත් පසුව ලැබුණු තොරතුරු අනුව සෑබැලීමේදී පෙනී ගියා පොලිය මුදල් එවලා තිබුණත් ඒ අතරතුරු ඒ කියන්නේ ඒ බැඳුම් කර විකිණීමෙන් පසුව වංචනික ආකාරයකට තමයි පොලිය මුදල් එවලා යම් රැවටීමක් කරලා තියෙනවා මේ ඉන්ට්‍රස්ට් ආයතනය විසින්. මේ ඉන්ට්‍රස්ට් ආයතනය තමයි පහුගිය කාලේ අපේ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් තිබුණු අර රග වලට සම්පූර්ණයෙන් අනුග්‍රහය දක්වපු ආයතනය. මේ මුදල් තමයි සමහරට ඒ ආයෝජනය කළ ඇත්තේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අභ්‍යන්තර විගණන ක්‍රියාදාමයේ ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් පැන්නගලා තිබෙනවා මේ තත්ත්වෙත් එක්ක. මොකද විදුලි බල මණ්ඩලයේ විගණනේ එකක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ තුල තිබෙන උපව්‍යුහයන් සමහරක් විගණකාධිපතිගේ විගණනයට යටත් නොවන බව පෙනී ගියා. ඒ එනිසා ඒ විගණනය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර දැන්ටමත් අරගෙන තිබෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අදාළ නොවේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් මෙම ප්‍රශ්නය සහ මෙහා සම්බන්ධව ඉන්ට්‍රස්ට් සිකියුරිටීස් සමාගමේ තවත් බරපතල වංචාවන් පිළිබඳව විශේෂ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂා කරලා ඔවුන්ට විරුද්ධව අපරාධ චෝදනා ගොනු කරලා අතරංගුඩ අරගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට මේ වෙනුවට අප මත නිදහස් කරලා තිබෙනවා. ඉදිරියේ නඩු විභාග කිරීමට තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් සමහර කාරණා පිළිබඳව පරීක්ෂණ දිගටම යනවා.
හොඳයි. ප්‍රශ්න තියෙනවද ගරු
මන්ත්‍රීතුමා? මට දැනගන්න එතකොට මේකේ අවසානයේදී ඉන්ෆ්‍රාස් සිකියුරිටිස් සමාගමෙන් තමයි මේට විරුද්ධව නඩු පවරලා තමයි ආලාභය අය කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමද?
සිකියුරිටිස් සමාගම තමයි මේ මුදල අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ වගකිවිතු. ඒ වගේම එය අනීතිකව කර ඇති නිසා එය ඔවුන්ගේ වත්කම් වලින් මේ මුදල් අය කර ගැනීමට අමතරව ඒ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ ඉන්ට්‍රස්ට් සිකියුරිටි සමාගමේ තීරණගත් පුද්ගලයන් අඳුනගෙන ඔවුන්ට විරුද්ධව අපරාධ චෝදනාත් ගොනු කිරීමට නීති අනුව දැන් කටයුතු සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා.
මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ විදුලි බල මණ්ඩලයේ එවැගේම EPF එකේ එවැගේ මහ බැංකුවේ හිටපු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි පරීක්ෂණයක් කළා තියෙනවද? මේකොල්ල මේකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා නැත්නම් මේ මේනකොට දැන් කී දෙනෙක් තමන්ගේ රැකියාව හැර ගිහිල්ලා තියෙනවද?
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මෙම අර්ථසාධක අරමුදල අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න රජයේ ප්‍රධාන අර්ථසාධක අරමුදල නෙමෙයි. මෙය විදුලි බල මණ්ඩලය තුල වෙනම පවත්වගෙන යන නීත්‍යානුකූල අර්ථසාධක අරමුදලක්. නමුත් අපිට පෙනී ගිහිල්ලා තියෙනවා එම නිලධාරීන් දැනගෙන සිටියේ නැහැ මේ කාරණය. හැබැයි විගණනය කරපු අය පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතු තිබුණා. නමුත් ඔවුන් ඒ කළා නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් මේ විගණන කාර්යපටිපටි වෙනස් කළා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්ට්‍රස්ට් සිකියුරිටි ආයතනය මේට වගකීවිතුයි. ඔවුන් වංචනිකව කටයුතු කළා තියෙනවා. එහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ රත්වත්ත මහත්මයා ඇතුළු තවත් කණ්ඩායම් විරුද්ධව දැන් නඩු පවරලා තියෙනවා.
හොඳයි. ගරු උදේ ප්‍රමාද් ගමන්පිල මැතිතුමා, අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට.
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ අමාත්‍යාංශයේ සති දෙකක් මේ සඳහා කල් ඉල්ලලා තිබෙනවා.
ගරු ශාන්ති ස්කන්දරාජා මැතිණිය, රාජ්‍ය පරිපාලන කළමනාකාර මැතිතුමාගෙන් ඇසීමට.
Yes, I am asking.
Honorable Deputy Minister, State Minister.
ගරු කථානායකතුමනි, ආයක පිළිගනිමි, ආ දෙක පිළිගනිමි, ආ තුන 2013-10/31 දිනෙති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රේකන 4/2006 නිකුත් කිරීමෙන් පසුව 1983 ජූලි මාසයට පසු රටේ පැවති තත්ත්වය හේතුවෙන් රැකියා අහිමි වූ රජයේ නදරයන් පරත් පාලන සේවකයින් හා සංස්ථා සේවකයින්ට අභියාචනා කිරීමට සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීම තිබූ කාල සීමාව ප්‍රමාණවත් නොවන බව පිළිගනිමි. ඒ වගේම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට 2013-10/31 දිනදී රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රයේ අංක 4/2006 නිකුත් කිරීමට අදාළව ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන සඳහා මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන මැතිතුමා විසින් ලබා දුන් නිරීක්ෂණ අනුව අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක නිෂ්කාශන වාර්තා ලබා යුතු බවට විධිවිධාන තුලත් කර ඇත. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ, ඉහත රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රණයකින් පරිදි 1983 ජූලි මාසයේදී පසු රටේ පැවති තත්ත්වය හේතුවෙන් රැකියා අහිමි වූ රජයේ නදරයන් පළාත් පාලන සේවකයින් හා සංස්ථා සේවකයින් අභ්‍යාචනා ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ තමා අවසන් වරට සේවය කළ අමාත්‍යාංශයේ වෙත බැවින් සහන නොලැබුණු නිලධාරයන් සම්බන්ධයෙන් සංඛ්‍යාලය කරන මෙම අමාත්‍යාංශයේ සතුව නොමැත. ඊළඟ ප්‍රශ්නය එකඟ වෙමි. පරීක්ෂණ කමිටුව පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත් සහන ලබා දීම සඳහා කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙන් පසු අභ්‍යාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තෙවන අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කරන අභ්‍යාචනා බැවින් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛනයේ 4/1 2001 දක්වා ඇති පරිදි තෙවන පාර්ශ්වයක් ලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නිෂ්කාෂණ වාර්තා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් අනුගමනය කිරීම සුසු බැවින් යෝජනාවට එකඟ නොවෙමි. ඊළඟ එකට එකඟ වෙමි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අදාළ නොවේ.
Any questions, Honorable Skandarasan?
Kaurava Pradhyamaitar avargale, இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட அந்த அலுவலர்களுக்காக ஒரு விசேட குழுவை அமைத்து தாங்கள் அந்த கொடுப்பனவுகளை அவர்களுடைய பாதிப்புகளை விலக்கி வைப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா?
தரும் அந்துமிய ஏக அப்பி அமாத்தியான்சே லேகாந்துமத் சமக சாகாச்சா கரல அப்புத்துமிய கீன காரணியை பிடிபந்தவ அப்பி இதிரியதி அப்புத்துமியட்ட பிடுதுலாக் லபாத்தியம்னு கட்டுத்து கரண்ணாம்.
நன்றி. இன்னமொரு கேள்வி. இதேபோல் இந்த யுத்த காலத்திலே கடமையின் போது காயமடைந்தவர்கள் இறந்தவர்களுக்கான நட்டவீட்டை கொடுப்பதற்காக 92/93 சுற்றுநிருபம் வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் அந்த சுற்றுநிருபத்துக்கு அமைவாக அந்த கடமை நேரத்தில் யுத்த காலத்திலே காயமடைந்தவர்கள் அல்லது இறந்தவர்கள் தங்களது கொடுப்பனவுகளை பெற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு கால அவகாசம், அதற்கான ஒரு அறிவுறுத்தல்கள் தெளிவாக வழங்கப்படவில்லை. அவற்றையும் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா?
මන්තුමේ ඒ පිළිබඳවත් ලේකම්තුමත් ඒ අදාළ නිලධාරි මහත්වරු සමග සාකච්ඡා කරලා ඒකටත් ඔබතුමීට නැවත උත්තරයක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.
நன்றி. இன்னும் ஒரு கேள்வி. இதேபோல் இந்த யுத்த காலத்திலே 1/10/2001 திகதி வெளியிடப்பட்ட சுற்றுநிருபத்துக்கு அமைவாக அந்த அங்கு இந்த யுத்த பிரதேசத்திலே கடமையாற்றிய அலுவலர்கள் தங்களுடைய தடை தாண்டு பரீட்சையில் பொருத்தமான முறையிலே அங்கு ஒரு பயண ஒழுங்குகள் இல்லாமையினாலும் பொருத்தமான வகையிலே தொடர்பாடல்கள் இல்லாமையினாலும் அவர்கள் அந்த தடை தாண்டல் பரீட்சைகளில் சித்தி அடைவதற்கோ அல்லது அந்த பரீட்சைகளில் சமூகம் அளிப்பதற்கோ இயலாத நிலை இருந்தது. அதன் பாதிப்பு காரணமாக பல உத்தியோகத்தர்கள் இன்றும் தங்களுடைய உரிய சம்பள திட்டத்தை பெற்றுக் கொள்ளாது இருக்கின்றார்கள். இவர்கள் தொடர்பாகவும் தாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா?
எகத்தோபதுமிய දැන් ප්‍රකාශ කර පරිදි අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමත් එයලා අදාළ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඒකටත් ඔබතුමීට පිළිතුරක් ලබා දෙන්නම්.
Yeah, thank you honorable member Garu Indika Anuradha Herath Mathuma ක්‍රීඩා මාත්‍යමගේ ඇසීමට. මන්ත්‍රීතුමානේ ගරු සුනිල් හඳුනෙත් මැතිතුමා බන්ධනාගාර විසහකන පුරප්‍රාතිපාලය මැතිතුමාට
මම අහන
කතානායකතුමනි බන්ධනාගාර අමාත්‍යතුමා සති දෙකක් කල් ඉල්ලනවා.
දෙවෙනි වටය 6 ප්‍රශ්නයේ ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මැතිතුමා බුද්ධි ගැහුවනේ
මම
ඒක විපක්ෂයෙන් අහන්න ඕන
දෙපැත්තම වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා.
ඔව් අපේ
සභාගත කරනවාද?
සභාගත කරනවා.
හොඳයි. පාර්ලිමේන්තු ස්ථාන නියෝග අංක 23-2 යටතේ ප්‍රශ්න ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා.
නන්රි ගෞරව සභානායක අවහලේ අනත් මුහාමිත් අමචර් ගෞරව අනිය අනුරපිරිය දර්ශන ජාප අවලටන් கேட்பதற்கு இலங்கையின் 2005 ஆண்டு இயற்றப்பட்ட பயன்முண்டாம் இலக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவ சட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் ஏற்படக்கூடிய 21 அனர்த்தங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேற்படி அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அனர்த்தங்களில் ஜால் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ குழுவின் கலந்துரையாடலின் பின் வெள்ளப்பெருக்கு, இடிமின்னல் தாக்கம், வறட்சி, விபத்துக்கள், சுனாமி, நோய் பரவல், சூறாவளி, கடலலை தாக்கங்கள், சூழல் சுழல் காற்று, நீர் மாசடைதல், கடல் அரிப்பு, நீரில் மூழ்குதல், திண்மக்கழிவு பாதிப்பு, எண்ணெய் கசிவு, கதிர்வீச்சு தாக்கம் போன்ற 16 அனர்த்தங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. இதற்கு மேலதிகமாக பங்குதாரர்களின் அனுபவம் மற்றும் பரிந்துரைக்கு அமைவாக நில உச்சல்கை, குரங்குகளின் தாக்கம் என்பவற்றை உள்ளடக்கி யாழ் மாவட்டம் முகங்கொடுக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் 18 என பரிந்துரைக்கப்பட்டு அடையாளம் படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், எனினும் இலங்கையில் 2005 பயன்முண்டாம் இலக்க சட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்படாத யாழ்ப்பாணத்தினை தாக்கவல்ல இடர்களில் சில நில உச்சல்கை மற்றும் குரங்குகளின் தாக்கம் என்பன புதிதாக சேர்க்கப்பட வேண்டியுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் என்ன வகையிலான தீர்மானங்களை எடுக்க இயலும் என்பது குறித்து விளக்கம் தர முடியுமா? மேலும் நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் முயற்சி திறனான மாவட்டம் சமுதாயம் அதனூடாக நாட்டை கட்டியெழுப்புதலுக்கு பல்லிடர் தொடர்பான பரிபூரண ஆபத்து மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் அதிகூடிய நடுத்தர குறைவான ஆபத்து வலயங்கள் வரையறுக்கப்படுவதோடு ஒவ்வொரு அபிவிருத்தி திட்டங்களையும் வடிவமைக்கும் போது குறித்த ஆபத்து மதிப்பீட்டிற்கான பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் பெறுபவர்கள் உரிய முறையில் கொள்கை வகுக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வருவதற்கான தேவை உணரப்பட்டு அதன் பிரகாரம் பிரதேச மட்ட இடர் மதிப்பீட்டுக்கான ஆரம்பகட்ட செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் ஆபத்து மதிப்பீட்டின் நியமங்களும் வரையறைகளும் வலுவான சட்ட அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான செயல்முறையினை முன்னெடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாக தெரிய வருகிறது. எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் உரிய அவதானம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க உதவ முடியுமா? ஏற்கனவே உடுத்துறை கிராமம் சூழ உள்ள கிராம பொதுமக்களின் 78 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான நிதி பங்களிப்பில் தற்காலிக அனர்த்த வெளியேற்றுப் பாதை முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனை பாதுகாப்பதற்காக இரு மரங்களும் இயற்கை தாவர மூடுகை நாட்டப்பட்டுள்ளது. இப்பாதையானது இயற்கை மற்றும் ஏனைய காரணிகளால் பாதிப்படையக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும் இவ்வெளியேற்று பாதையின் நிலத்துவத்தையும் பயனுறுதியையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு நிரந்தர ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கான செயற்பாட்டினை முன்னெடுப்பதற்கு அண்ணளவாக 75 மில்லியன் ரூபாய் தேவைப்படுவதாக கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்செயல்பாடு நிவர்த்தி செய்யும் பட்சத்தில் எதிர்காலத்தில் ஏற்கனவே 2004 ஏற்பட்ட சுனாமியின் போது அதிகூடிய அளவில் 830 இறப்புகளை ஏற்படுத்தியமை போன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தவித்துக் கொள்ள முடியும் என நம்புகின்றேன். அத்துடன் யாழ்ப்பாண மாவட்ட தீவு பகுதியில் தொடர்ச்சியாக வருடாந்த வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வறட்சி நிலைமையினை தணிப்பதற்கு நீண்டகாலம் நிலத்திற்கக்கூடிய திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு செயல் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளன. குறிப்பாக குளங்கள் புனரமைப்பு, நீர் கொள்கலன்கள் மற்றும் உவர்நீர் தடுப்பணைகள் போன்ற திட்டங்கள் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாக தெரிய வருகிறது. எனவே இந்த 2 திட்டங்களுக்குமான உரிய நிதி ஒதுக்கீட்டினை பெற்றுத்தர முடியுமா? மேற்படி எனது கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் எடுக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்கைகளும் தொடர்பான விளக்கங்களையும் கௌரவ அமைச்சர் அனுரபிரிய தர்சன ஜாப்பா அவர்கள் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்றேன்.
ஆனவல் மினிஸ்டர்
கதாநாயகத்துமணி, ஒவ்வொருத்தமாக பழவெனி பிரச்சனைய அப்பிட்ட ஊக்கியான் சித்த வேணும். அப்பிட்ட 2005 13 வியாசன கலமனாகரண பணத்தை அடுத்து வியாசன 21 கத்துள் கல்ல தியனும் எனவும் நாயாம சுலிசுலங்க கங்கத்துர நியங்கைய கார்மிக உபாதிரவிய சுனாமி பூமிகம்பாவ குவன் உபாதிரவ சமுத்திரியோபாதிரவ கின்ன வசங்கத பிபிரீம் குவன் பிரகார சிவில் அபியந்தர கட்டும் ரசாயனிக அனத்துரு விகரணசீலித்வங்க அதிவன ஹதிசிய அவஸ்தா கொடமிவசா மூதே சிதுவன தெல்பிட்டார கலீம் மெத்துரு தெல்பிட்டார கலீம் நியாஸ்டிக ஆபதாவன் நாகரிகா வனாந்தர கினிகனீமக் விரல காதுனேவீமக் டோனாடோ சந்தமாருத்தியா கக்குனு சரவதீமக் சஹா தருணு கிகுனும் சகித குணாட்டுவக் தமை பணத்தை அத்துல் கல்ல தியன்னு கரு கதாநாயக துமணி தாவுதுரட்டாத் வியாசனையா நிம பணத்திட அத்துலத் கிரீம சம்பந்தே நீதிமையா பரிபாலனமே கருணு பிலிபந்த சலகா பலாதால் ஆயத்தன சமக சாகச்சா கர பணத்தை சான்சோதனையாக மே அத்துலத் கிரீமட தீர்ணையாக கதையுத்துவ திபெனோ தேவினி கோ 2015 ஜப்பானே செந்தாய் நுவர் பேத்தி ஆபதா அவதானம் அவம கிரீம சந்தாவு இக்சத் ஜாத்திங்கே துங்கன லோக சமுலுவேதி ஆபதா அவதானம் கிரீம சந்தாவு செந்தாய் கிரியாக்காரி ராமுவ ஜாத்தியாந்திர கிரியாக்காரி ராமுவ அக்லிச දෙදස් පහළවේ සිට දෙදස් තිහ දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට තීරණය වෙලා තියෙනවා. මේ අනුව අප අමාත්‍යංශය මගින් ආපදා අවම කිරීම සඳහා ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් 2015 සිට 2030 දක්වා සකස් කර විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය හරහා එක්සත් ජාතීන්ගේ අදාළ ආයතන වෙත යවල තිබෙනවා. ආපදා අවදානම් කිරීම ආපදා කළමනාකරණ පනතට ගෙනීමට නියමිත සංසෝධන සඳහා ඇතුළත් කර නීතිපතිතුමා යට යොමු කර තිබෙනවා. අපිට තමම එතනින් ලැබිය යුතුව තිබෙනවා. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ පනත තුළටද නායම් අවදානම් අවම කිරීම පිළිබඳ නව ප්‍රතිපාදන අනුන්ලා දීලා නීතිපතිතුමාට යොමු කරලා තියෙනවා. ආපදා අවදානම අවම වන පරිදි තිරසාර සංවර්ධනයක් සදසා සංවර්ධන කටයුතු වලදී ආපදා අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සංවර්ධන ප්‍රවාහයට අනුගත කිරීමට කටයුතු කළා තියෙනවා. එසේම සංවර්ධන කටයුතු වලදී ආපදා අවදානම අවම කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා අනිකුත් අමාත්‍යයන් සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කළා තියෙනවා. ඒ වගේම කඳුකර පළාත්වල තිබෙන අධිආවදානම් මධ්‍ය අවදානම් හා සුළු අවදානම් ප්‍රදේශ හඳුනාගෙන ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යයන් සිට ඇති ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය මගින් ආපදා ප්‍රත්‍යස්ත නිවාස හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තවද එම ආයතන මගින් නායම් ප්‍රදේශ හඳුනාගෙන සිටියන් ගත කරලා තියෙනවා. උඩුත්තරේ ගම්මානය පිළිබඳ අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය යාපනයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් අවධානයක් අධ්‍යයනයක් සිදු කර සොයා බලා එම අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල මත මේ පිළිබඳ වෙනත් අමාත්‍යයන් සහ රජයේ ආයතනද මැදිහත් වන බැවින් එම ආයතන සමග ඒකාබද්ධව තීරණයක් ගන්න තිබෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, අවසාන වශයෙන් පසුගිය කාලයේ පුරාම ලංකාවේ නියං තත්ත්වයන් අපිට වාර්තා වුණා. පසුගිය නියං සමයේ අපිට සිද්ධ වුණා ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25කටම පානීය ජලය සපයන්. ඒ වගේම අපි පිළිගන්නවා මේ නිසා ගොවිතැන් කටයුතු යෙදෙන අයටත් ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා, වන සතුන්ටත් ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. එනිසා ගිය කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කෙරුවා ඇමතිවරුන්ගේ යුතු අනුකමිටුවක්. ඒ අනුකමිටුව මගින් ඉදිරියේදී ඇතිවන නියඟයකදී කොහොමද අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියලා කරුණු අධ්‍යයනය කරන්න අපි බොහෝ විට මේ සිකුරාදා රැස්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අනිකුත් අමාත්‍යංශත් අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. තනියම අපේ අමාත්‍යංශයට වැඩ කරන්න බැහැ. එනිසා ඒ සියල්ලගේම සහයෝගය අපිට ලැබෙනවා. රජයේ භාණ්ඩාගාරනොත් අපි අවශ්‍ය මුදල් බොහෝ අවස්ථාවල අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වාගේ එතුමාගේ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් යාපනයේ දූපත්වල තිබෙන නියං තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් සොයා බලන්න කල්පනා කරනවා. ඒ අනුව එතුමාගේ මේ යෝජනාව අනුව ඉදිරියේදී යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට ගිහිල්ලාම ඔබතුමත් සමග එකතු වෙලා අනිකුත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහාය ඇතිව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාරණය පිළිබඳ සොයලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න.
Honorable member, we have already exceeded the time. You know, I mean, sort of, I allowed this question should have been a separate question, not under
23-2. Mike, you can...
මේ පිළිබඳවත් අපි වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා.
You can talk to the honorable minister about the monkeys and all that.
Yeah, we agree with the honorable member. These are the මේ අපි අනිවාර්යයෙන් මේ පිළිබඳව සොයා බල කටයුතු කරනවා.
ගරු අනුර කුමාර සනාගේ මැතිතුමා වේලාව සම්බන්ධ අවධානය යොමු කරනවා.
ඔව්. කතා නැති කවුද දැන පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ?
තුමාමට දන්වල් තියෙනවා. We'll be answering tomorrow sir.
Right, okay.
මෙම ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට බේම් නිස්තුතිවන්ත වෙනවා. වර්ෂ අවසානයේ උත්සවයේ සමය ලංවීම සමග වෙළඳපොලේ සහල් මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට තිබෙනවා. කෙසේ වුවද රජයේ සතු තොග වෙළඳපොළ නිදහස් කිරීමේ ක්‍රමවේදී විමසා බැලීමේදී මෙම තත්ත්වය පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ තක්සේරුවක් නොමැති බව තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. වී අලුයි මණ්ඩලයේ සතු ආරක්ෂක වී තොග කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 47 බැගින් වන මුදලට විකුණා දැමීමට පියවරගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. ගරු කතානායක ඊයේ දින ගන්න ලැබුණු පරිදි කීරි සම්බා කිලෝ එකක් රුපියල් 64කට කීරි සම්බා වී කිලෝ එකක් රුපියල් 64ක වැනි අධික මිලකට තමයි වී අලුයි මණ්ඩලෙන් ඉල්ලලා තිබෙන්නේ. මේ සඳහා විවෘත ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කර නැති වුණත් ලියාපදිංචි කරලද මෝල් හිමියන්ගෙන් මිල ගණන් කැඳවා තිබෙනවා. ඒ කැඳවීම අනුව තමයි ඉහළම මිල හැටියට වී කිලෝග්‍රෑම් එක රුපියල් 64ක් ලබා දෙන්න සූදානම් වෙලා තිබෙනවා. මේ දෙස බලපුවාම වී අලුයි මණ්ඩලයේ යම් ලාභයක් ලැබෙන එක ඇත්ත. නමුත් සහල් වෙළඳපොලේ අවමාසයෙන් හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 120ක් ඉක්මව යනවා ඒ මිලට වීටික අලෙවි කරොත්. ඒ නිසා අපගේ යෝජනාව වෙන්නේ ගරු කතානායකතුමනි, එහෙත් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සතු වී තුග සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ මෝල් හිමියන් ලවා සාධාරණ මුදලකට සාල් බවට පත්කොට අඩු මුදලකට වෙළඳ පොළට මුදලිය හැකි. වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සතු තිබෙන වීටික සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ මෝල් හිමියන්ට දීලා ඔවුන්ගෙන් අඹරන ලද හාල් ටික ගන්න එක. ඔවුන් වී සහල් බවට පත් කරන අවිනුයි යම් කිලෝ එකට මුදලක් ගෙවීම තමයි කළ යුතු වන්නේ. සතොස ජාලය හරහා මෙම හාල් බෙදා හැරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එමගින් වී අලෙවි මණ්ඩලයට වැඩි ලාභයකුත් පාරිභෝගිකයට සාධාරණමකට සහල් ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාව සැලසෙනවා. එහෙත් එවැනි වැඩපිළිවෙළට නොගොස් වී තොගවලින් නිදහස් වීමට කටයුතු කළහොත් වෙළඳපොලේ ඉහළ යන මිල සහල් මිල සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට කිසිදු මැදිහත්වීමක් කළ නොහැකි වෙනවා. මොකද වී තොග ටික ඔක්කොම පෞද්ගලික අංශයට ලබා දුන්නොත් හාල් වෙළඳපොලේ ඇතිවෙන ඉහළ යාමට කිසිදු පාලනය කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු කිසිදු මැදිහත්වීමක් කරන්න බෑ. එසේම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ මෝල් හිමියන්ට විවෘත වෙළඳපොලේ වී මිල දී ගැනීමට හැකියාවක් නොමැති නිසා එම කර්මාන්තයන්ද බිඳ වැටීමෙන් හිමිකරුවන්ගේ හා සේවකයන්ගේ ජීවිකාව බරපතල අනතුරකට වැටෙන ඉඩ තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය තුළ ගරු ඇමතුමා පහත පිළිතුරු ලබා දෙවිය ඇති කියලා අපේක්ෂා කරනවා. වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ආරක්ෂක වී තොග ටෙන්ඩර කිරීමකින් තොරව විකුණා දැමීමට පියවරගෙන තිබේද සුද්ධ කර නැවත ලබා ගැනීම සඳහා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්ට ඒ වී තොග නිකුත් කිරීමට කටයුතු කිරීමට බැරිද? ඉදිරි කාලය තුළ වෙළඳපොලේ සහල් ලිගයක් ඇති නොවන බවට සහ මිල ඉහළ නොවනු බවට සහතිකයක් ලබා දෙන්නේද කියලා ගරු ඇමතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති බොහොම ස්තුති ගරු කතානායකතුමනි.
උත්තරයක් දෙනවා ගරු ඇමතුමා.
යෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සමාජ සර්වඥයන ගැන්වීම සුභසාධන අමාත්‍යතුමා දිවි නැගුම සංශෝධන 2013 අංක 1 දිනව පළඳ සංශෝධනය කිරීමඳාව 50 කෙටුම් පත.
ගරු කතානායකතුමනි, දිවි නැගුම සංශෝධන 2013 අංක 1 දිවි නැගුම පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 50 කෙටුම් පත ඉදිරිපත් කරමි.
දෙවැනි වාරයේ කියවීම කවදාද
කියවන්න? දිවි නැගුම සංශෝධන අංක 1 දිවි නැගුම පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 50 කෙටුම් පතකි.
දෙවැනි වාරයේ කියවීම කවද්ද?
කුමාරෝ.
වරු වෛද්‍ය කවින්ද ඒශාන් ජයවර්ධන මැතිතුමා.
Honorable Speaker, I present the Hand to Stand Foundation Bill.
යෝජනාව ස්ථිර කළ යුතුයි. ප්‍රධාන කටයුතු ආරම්භයේදී යෝජනා විසර්ජන 50 කෙටුම්පත් 2017 කාරක සභා අවස්ථාව. පෙරවරු 10-12:30 දක්වා බුදුසාසන අමාත්‍යාංශ 101-201 තැපැල් සේවා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය දිවා විවේකයේ 12:30-1 දක්වා 1-6:30 දක්වා සංචාරක සංවර්ධන ක්‍රිස්තියානි අභිවෘද්ධි අමාත්‍යාංශය කපායරිමි යෝජනාව තුරේ රත්නසිංහ මන්ත්‍රීතුමා.
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, 2017 ஒதுக்கீட்டு சட்டத்தின் குழுநிலை விவாதத்தின் போது இன்றைய தினத்தில் 2016-12-8 வியாழக்கிழமை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற அமைச்சுக்கள், அவற்றின் கீழில் உள்ள ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இலக்கங்கள் 101, 101, 108, 202, 308, 359, 203 உடைய செலவின தலைப்புகளிலிருந்து சம்பிரதாயபூர்வமாக ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டங்களினதும் அனைத்து மீண்டு வரும் செலவினங்கள் மற்றும் மூலதன செலவினங்கள் என்பவற்றிலிருந்து ₹10 வெட்டிவிட வேண்டும் என முன்மொழிகின்றேன். நன்றி.
You can go ahead with your speech.
Yes.
Yeah.
கௌரவ சபானவர்களே, இம்மொழிவின் முன்மொழிவினை அடுத்து எனக்கு உரையாற்ற கிடைத்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். கௌரவ சபாநாயகர்கள், சபாபீடத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் பெரிதாக மதிக்கின்றேன். புத்த சாசன தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லீம் சமய அலுவல்கள், சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சுகளில் உரையாற்ற கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. நீதித்துறைக்கும் புத்தசாசன அமைச்சுக்கும் தகுதி வாய்ந்த இத்துறையில் மிகவும் ஈடுபாடுடைய அமைச்சர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார், கௌரவ விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்கள். அத்தோடு அவருடைய பிரதி அமைச்சர் சரத்துஸ்மந்த அவர்களும். இவர்கள் இந்த நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கும் புத்த சமயத்தை வளர்ப்பதற்குமான எடுக்கின்ற முயற்சிகளை நாங்கள் பாராட்டுகின்றோம். இவர்களுடைய காலத்தில் இவ்விரண்டு துறைகளிலும் உள்ள குறைபாடுகள் படிப்படியாக களையப்பட்டு சீர் செய்யப்பட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டான அமைச்சர்களாக விளங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். அதற்கான வாழ்த்துகளும். அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற செயலாளர், ஏனைய திணைக்கள தலைவர்கள் ஆகியோருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இவ்விரு துறைகளையும் மிகவும் கட்டுக்கோப்புடன் வலுப்படுத்தி செம்மைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அமைச்சர்களுக்கு இருக்கின்றது. இப்பொழுது நல்லாட்சி என்று கூறப்படுகின்ற ஒரு தேசிய அரசாங்கத்துக்கும் அது இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே சகல இன மக்களும் கண்ணியமாக மதித்து போற்றப்பட்ட அமரர் வணக்கத்துக்குரிய சோவிதர் போன்ற பௌத்த மதம் உருவாகள் வாழ்ந்து வருகின்ற இந்த நாட்டிலே அதி மரியாதைக்குரிய மதகுருமார்களும் இருந்து வருகிறார்கள். இந்த வேளையில் அண்மைக்காலமாக மட்டக்களப்பு விகாராதிபதியினுடைய செய்திகள் இந்த பாராளுமன்றத்திலேயும் பத்திரிகைகளிலேயும் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதுகளுடைய நல்ல சேவைக்கும் நல்ல எண்ணத்துக்கும் ஒரு களங்கமாக இருப்பதை நான் பார்த்து நாங்கள் வேதனைப்படுகின்றோம். ஆனபடினால் மிகவும் புனிதமாக உலகம் போற்றுகின்ற புத்த பகவானை ஸ்தாபிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகின்ற இந்த மதம் ஒரு சில பொறுப்புணர்ச்சியற்ற மதகுருமனாலே சீரழிக்கப்படுவதை எவரும் அனுமதிக்க முடியாது. ஆனபடினால் இதிலே நீங்கள் ஒரு மிக இறுக்கமான ஒரு சட்டத்திட்டத்தை கொண்டு வந்து இவர்களை கட்டுப்படுத்தி ஏனைய மதங்களிலே உள்ளவர்களுக்கும் ஒரு திருப்தியை படுத்தக்கூடிய அளவிலே நீங்கள் இதில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கின்றேன். சகோதர மக்களின் மதம் மொழி இவைகளை மதித்து நடக்க தெரியாத ஒருவன் தன்னுடைய மதத்தை வழிபடவோ தன்னுடைய மொழியை பேசவோ தன்னுடைய இனத்திலே சேர்ந்து வாழவோ அருகதைத்தவன் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த அளவில் நீங்கள் இப்படியான சில பொறுப்புணர்ச்சியற்ற மதகுருமாருடைய செயல்பாட்டை மிகவும் சட்ட ரீதியாக நீங்கள் தடுக்க வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாட்டிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஒரு மிகவும் பிரச்சனையான காலகட்டத்தில் உங்களுடைய பணி தொடர்கின்றது. இன்று இரவோடு இரவாக முஸ்லீம் தமிழ் வாழுகின்ற மக்களுடைய பிரதேசத்திலே புத்தர் சிலைகள் எழுகின்றது. இதனால் அந்த பிரதேசத்திலே மக்கள் மத்தியிலே ஒரு வேதனையும் வெறுப்புணர்ச்சியும் ஏற்பட்டு வருகின்றது. மிகவும் புனிதமானவர் பௌத்த பகவான், எல்லாராலையும் மதிக்கப்படுகின்றவர்கள். நாங்களும் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் அந்த பௌத்த ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபடுகின்ற ஒரு வளமை இருக்கின்றது. இருந்தாலும் இப்பொழுதும் இந்த பிரதேசங்களிலே இரவோடு இரவாக முளைக்கின்ற புத்த பகவானை பார்த்து அவருடைய உருவத்தை பார்த்து அங்கு நடப்படுகின்ற வெள்ளரச கிளையை பார்த்து ஒரு நில ஆக்கிரமிப்பு சின்னமாக இந்த முஸ்லீம் தமிழ் மக்கள் பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமை இந்த நாட்டில் உருவாகி வருகின்றது. இதற்கு நீங்கள் மிகவும் ஒரு கட்டுக்கோப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். பௌத்த ஆலயங்கள் மட்டுமல்ல, இந்து இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் அமைக்கப்படும் பொழுதும் ஒரு இறுக்கமான சட்டத்திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும். நினைத்த இடத்திலே நினைத்த ஆலயங்களை அமைப்பதற்கான ஒரு ஒழுங்கு மீதிகள் இந்த நாட்டிலே பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துகின்றது. இரண்டு, ஒரு இந்து கோயிலிருந்து ரெண்டு பிராமணர்கள் ஐயர்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட முரண்பாடு காரணமாக அவர்கள் இருவரும் பிரிந்து சென்று தனித்தனியே தங்களுக்கு ஒரு கோயில்களை அமைத்துக் கொண்ட வரலாறையும் நாங்கள் இந்த நாட்டிலே பார்க்கின்றோம். ஆனால் அப்படின்னால் எந்த மத தரமாயிருந்தாலும் அதை அமைப்பதற்கு மிகவும் இறுக்கமான ஒரு சட்டத்திட்டத்தை கொண்டு வந்தால் இவைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் என்று நான் ஒரு அபிப்பிராயத்தை இங்கே இந்த சபையில் உயரிய சபையிலே கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த திருவோணமலை நேர பொறுத்தளவிலே யுத்த காலத்திலேயும் அங்கு உள்ள மக்கள் மிகவும் இன ஒற்றுமையோடு சௌரத்தம் வாழ்ந்த ஒரு பிரதேசம். உங்களுக்கு தெரியும், அங்கு அந்த பஸ் நிலையத்திலே ஒரு புத்தர் சிலை இரவுடவாக வைத்த பொழுது அங்கிருந்த சர்ச்சை. அந்த சர்ச்சையை தணிப்பதற்காக முன்னாள் அந்த காலத்து ஜனாதிபதி சந்திரிகா அம்மையார் என்னுடைய தற்போதைய ஜனாதிபதி மாண்புமிகு மைத்திரிபால சிறிசேனா அவர்களையும் டிரோன் பெனான் அவர்களையும் அங்கே அனுப்பியிருந்தார்கள். அவர்கள் வந்து அந்த சமாதானம் பிடித்த சம்பவத்தை நான் எண்ணி பார்க்கின்றேன். இன்று அந்த சம்பவத்துக்கு முதல் அந்த விசாக் தினத்திலே சகல இன மக்களும் அந்த விசாக் பந்தல் போடுவதற்கு சகல இன மக்களும் நிதியுதவி செய்து அங்கு சந்தோஷமாக சென்று அந்த விசாக் காட்சிகளை தமிழ் முஸ்லிம் சிங்கள மக்கள் என்று பாகுபாடு இல்லாமல் பார்த்த சம்பவங்களை நாங்கள் எண்ணி பார்க்கின்றோம். இப்பொழுது அந்த புத்தர் சிலை வைத்த காரணத்தினாலே அந்த முரண்பாடும் அந்த வெறுப்பும் இன்றும் அந்த மக்களில் இருந்து நிற்க முடியாத நிலைமைகள் இருக்கின்றது. இப்ப விசாக் அண்மை கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்பு போடப்பட்ட அந்த கொண்டாட்டம் திருவண்ணாமலை பஸ் நிலையத்தை அண்டி நடந்தாலும் கூட ஏனைய மக்கள் முஸ்லிம் மக்களோ தமிழ் மக்களோ அந்த இடத்துல போய் கலந்து கொள்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை இல்லாதிருக்கின்ற ஒரு காரணத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆனப்படினால் பொறுப்புணர்ச்சி அற்றவர்கள் செய்கின்ற ஒரு சில விடயங்கள் நீண்ட காலமாக ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்தி வருவதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றோம். அதற்கான பரிகாரத்தை தேட வேண்டியதாக இருக்கின்றோம். அண்மையிலே சாம்பத்திய சந்திலேயும் ஒரு புத்தர் சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. திருவோணமலை அனைவரும் உபயோகப்படுத்துகின்ற ஒரு சுற்றுலா இடமும் ஒரு பீச் அன்றி ஒரு சிறிய புத்தருடைய சிலை இருந்திருக்கிறது. அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் அந்த ஒரு இடம் மிக ஒரு மிக குறுகிய இடம், கடலோரத்துக்கும் நகரசபை நூல் நிலையத்துக்கும் இடையில் ஒரு சிறிய பகுதி. அந்த பகுதியிலே ஒரு புத்தர் சிலை வைத்து அங்கு சகல இன மக்களும் அதை மதித்து வருகிறார்கள். ஆனால் இந்த அந்த இடத்திலே அந்த நகரசபை அந்த இட சூழல் சுற்றாடல் பாதுகாப்பும் இங்கே வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகளுடைய வசதி வாய்ப்பும் கருதி ஒரு சவுக்கு மரத்தோப்பை உண்டாக்கியிருந்தார். அதில் அந்த சவுப்பு மரத்தோப்பினா கிட்டத்தட்ட 60 இடத்துக்கு மேலே அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சிறிய பௌத்த ஆலயத்துக்காக அந்த இடம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறிய இடம், அங்கே ஏராளமான மக்கள் அந்த இடத்துக்கு வருகிறார்கள். நாளாந்த மிகவும் திருவண்ணாமலை நகரம் மிகவும் குடிசனம் சிறிது வாழ்கின்ற இடம் ஒரு சனிக்கிழமையிலே ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே விடுகிற மாணவர்களே அந்த தங்களுடைய பொழுதை கைப்பற்ற அந்த பீச் அடிக்கு வருவார்கள். அந்த பீச்சினுடைய பெரும்பகுதி இப்பொழுதும் ஒரு பௌத்த பள்ளிக்காக அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் நகரசபைக்கோ அல்லது எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லாமல் அங்கு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பக்கத்தில் 2 பௌத்த ஆலயங்கள் இருக்கின்றது. வழிபாட்டுக்காக ஒரு பௌத்த ஆலயங்கள் வந்தால் ஒரு 200 மீட்டருக்குள்ள கோரேஸ்வரர் கோயிலுக்குள்ள கோவண்ண விகார ஒரு பௌத்தாலயம் இருக்கிறது. அதை நாங்கள் எல்லாரும் போற்றுகின்றோம், வழிபடுகின்றோம். அதே மாதிரி கோணேஸ்வரர் கோட்ட வாசல்ல சங்கமித்த விகாரம் இருக்கிறது. அது ஒரு 100 மீட்டரும் இல்லை. அப்போ அண்மைத்தில 2 விகாரங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த மிகவும் இடம் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்ற எல்லா மக்களும் பாகுபாடு இல்லாமல் பழகின்ற வந்து இருக்கின்ற இடத்துல உள்ள இடத்தையும் ஏக்கர் கணக்கில் போர்ச் கணக்கில் பிடித்து இருப்பது இந்த விதத்திலே நியாயப்படுத்த முடியாது. அதனுடைய இந்த இடத்தை ஒருத்தரும் போய் தயவு செய்து அமைச்சர் ஒருத்தரும் பாருங்க, பார்த்து எதுல எது சரி பிழை என்று நீங்க தீர்மானிக்கலாம். தீர்மானித்து கூடுதலான மக்களிடத்தில் நீங்கள் வினாவலாம். அதனுடைய அந்த இடத்தை மக்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடைய பீச் இடமாக தங்களுடைய சுற்றுலா துறை பிரதேசமாக பயன்படுத்துவதற்கு விரும்புகிறார்கள். அப்படி அதில் பௌத்த பள்ளி இருக்கிறதுல விருப்பில்லை. ஆனால் அதை விஸ்தரிப்பதை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை மிகவும் அன்பாக வினயமாகவும் நான் இந்த இடத்திலே வேண்டிக் கொள்கின்றேன். அடுத்தது கன்னியா. கன்னியா பிரதேசம் ஒரு வரலாற்றான முக்கிய இடம். இதில் இந்துக்கள் தங்களுடைய இறந்த ஆத்மாக்களுடைய ஒரு சாந்தி பூசையை நடத்தி வந்த ஒரு இடம். அங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருந்தது. அதை பட்டணமும் சூழலும் பிரதேச சபை தான் நிர்வகித்து வந்தது. அங்கு உள்ள வாகன திரைப்படங்கள் இது கடைகள் அங்கு உள்ளவர்களுக்கு நெறிப்படுத்தல் வேண்டிய சுகார வசதிகளை திருவண்ணாமலை பட்டணம் சூழலும் உப்பொழி பிரதேச சபை தான் அதை பரிபாலித்து வந்தது. ஆனால் 2010 ஜூன் மாதம் அங்கிருந்த அரசாங்க அதிபர் திடீரென அந்த ஆலயத்தை சென்று அங்கு பிரதேச சபையினால் போடப்பட்ட சில பலைகளெல்லாம் உடைத்தறிந்து அவர்கள் வைத்திருந்த பட்டிச்சீட்டுகளெல்லாம் பறிமுதல் செய்து அவர்களை அந்த இடத்திலிருந்து விலக்கிவிட்டு இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு அதை பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறார். அது உள்ளூர் பிரதேச சபையில் பொறுத்தல, அதுவும் அரசாங்கத்தில் அங்கே பெற்ற ஒரு முக்கியமான நிர்வாக ஒரு அலகு. அப்போ அந்த அலகை மதித்து நடக்க வேண்டிய நகரசபை பிரதேச சபையுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டிய பொறுப்பு அனைவருக்கும் உண்டு. அப்படியான அரசாங்க அதிபர் அந்த இடத்துல போய் கண்மூடித்தனமாக நடந்து கொண்டதை இற்றவரையில் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. அப்போ இப்படியான நிலம் இருந்தால் இப்படி மாநகர சபைகள் நகரசபைகள் பிரதேச சபைகள் அந்த நாட்டில் செயல்படுறது இன்றும் அது மக்களுடைய மனதில் பெரும் வேதனையாக இருக்கின்றது. அதனுடைய அந்த விடயத்தில் நீங்கள் கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை மிகவும் அன்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த திருவண்ணாமலை பீச்சில் அமைய பெற்ற அந்த வேலி அடைக்கின்ற விடயத்தில் கூட திருவண்ணாமலையில் ஒரு பதட்டமான நிலை உருவாகியது. அதில் சம்பந்தனையா எங்களுடைய கௌரவ எதிர்கட்சி தலைவர் சம்பந்தனையா அவர்கள் தலையிட்டு அதிலே தீவிரமாக நின்றவர்களிடத்திலே கூறினார், நீங்கள் இதிலே தலைப்படக்கூடாது, இப்போ ஒரு சமாதான காலம், நாங்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சின்ன சின்ன விடயங்களை பொறுப்புணர்ச்சியற்றவர்கள் குழப்பிக் கொள்வார்கள், ஆனபடினால் நாங்கள் மிகவும் பொறுப்புணர்ச்சியோடு இதிலே நடக்கக்கூடாது என்று அங்கு கொஞ்சம் ஆத்திரப்பட்டு எழுந்த இளைஞர்களையும் மற்றவர்களையும் கட்டுப்படுத்திய சம்பவத்தை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். எனவே அமைச்சரவர்களை பொறுத்தளவிலேயும் மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சூழலில் இந்த ரெண்டு பொறுப்பையும் எடுத்திருக்கிறீர்கள், நீதித்துறையும் புத்தசாதன அமைச்சையும் எடுத்திருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய நடிபங்கள் மிகவும் கஷ்டமான நடிபங்கள், ஆனபடினால் இதை நீங்கள் பொறுப்புணர்வோடு செய்யக்கூடிய திறமையும் அந்த சாதுரியமும் கெட்டித்தனமும் உங்களிடத்தில் இருக்கின்றது. அவைகளை நீங்கள் செய்து இந்த நாட்டிலே இன ஒற்றுமையையும் ஒரு சமத்துவத்தையும் எங்களுடைய மதங்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் பேணுவதற்கு நீங்கள் உதவீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். அதற்காக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக எங்களுடைய தபால் அமைச்சும் அதற்கும் ஒரு பொருத்தமான அமைச்சர்களும் பிரதி அமைச்சர்களும் கிடைத்திருக்கிறார்கள். அவருடைய அந்த வழிநடத்தலிலே இந்த தபால் துறை இஸ்லாமிய சமய கலாச்சாரமும் மிகவும் கட்டுக்கோப்போடு வளர்ந்து வருவதை பார்த்து நாங்கள் பெருமைப்படுகின்றோம். அண்மையிலே கூட இந்த தரம் 3 தபால் அதிபர்களை எடுப்பதற்கு ஒரு தரமான முறையிலே ஒரு பரீட்சை நடத்தி அந்த பரீட்சையினுடைய மதிப்பீடுகள் தரமாக நடத்தப்பட்டு அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பது இலங்கையில் உள்ள அனைத்து மக்களுடைய மனதிலையும் பிடித்த ஒரு சம்பவம். அந்த பரீட்சையில் தெல்லும் உள்ளோ எதுவும் நடக்காமல் அந்த பரீட்சை மிகவும் நேர்த்தியாக நடக்கப்பட்டு தரம் 3 உள்ள தபால் அதிபர்களுடைய நியமனம் இனவத பிரதேச வேறுபாடு இல்லாமல் ஒழுங்கான முறையில் வழங்கப்பட்டிருப்பது நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றி, அந்த நேர்மைக்கும் புனிதத்துக்கும் கிடைத்த வெற்றி. அதற்காக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் உங்களுக்கு பாராட்டுகின்றேன். இதேவேளையில் எங்களுடைய பகுதியில் உள்ள தபால் சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகளை உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டுவர விரும்புகிறேன். ஒன்று, இங்கு சில பழைய தபால் அலுவலகங்கள் கடந்த ஒரு 40-50 வருடங்களாக இயங்கி வருகின்ற உப தபால் அலுவலகங்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்கின்றது. தம்பலாகவும் கிளிவட்டி மாவடிச்சேனை குச்சவழி சாம்பத்தீவு போன்ற உபாதவலங்களை இயங்கி வருகின்றது. இந்த தபால் அலுவலகங்களிலே ஒரு மழை நேரத்திலேயே அல்லது வெயில் நேரத்திலேயே ஒதுங்க முடியாத அளவு ஒரு கட்டிட வசதியற்ற சிறு சிறு கட்டிடங்களில் அந்த தபால் அலுவலகங்கள் இருக்கின்றது. இதற்காக காணிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனப்படினால் இந்த காணிகளை நாங்கள் எடுத்த எடுப்பிலேயே முழு இடத்தில் நீங்கள் தபால் அலுவலகம் அமைக்க வேண்டும் உங்களிடத்திலே நாங்கள் கோரிக்கை விடவில்லை. ஒரு வருடத்தில் ஒரு தபால் அலுவலகத்தை அதனுடைய அந்த மூப்பு அடிப்படையிலே அமைத்து அந்த தபால் அலுவலகத்தை நாடி செல்கின்ற மக்களுக்கு தபால் சேவையை முழுமையாக பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவர்கள் மழைக்காலத்திலே வெயிலே தாக்காமல் அந்த நின்று தங்களுடைய சேவையை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நீங்கள் இந்த தபால் அலுவலகங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான கட்டிடங்கள் அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு அந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே பல பின்தங்கிய பிரதேசங்கள் இருக்கின்றது. பாட்டாளிபுரம், நல்லூர், வீரமாநகர் போன்ற பிரதேசங்கள் போக்குவரத்து பெற்ற பிரதேசங்கள். மூதூர் பட்டணத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 15-20 கிலோமீட்டர் அங்கே பஸ் சேவை இல்லை, நடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு பிரதேசங்கள். இந்த பிரதேசங்களில் இருக்கிற மக்கள் தங்களுடைய அந்த உபகார சம்மங்களை தபால் அலுவலகங்கள் மூலம்தான் பெறுகிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய கிராமத்திலிருந்து 15-20 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து மீண்டும் அந்த இடங்களுக்கு போக வேண்டிய நிலைமையில் வருகின்றது. அவர் பெறுகின்ற உபகார சம்பளத்தை 60%க்கும் மேற்பட்ட தொகையை தங்களுடைய போக்குவரத்துக்கும் உணவுக்கும் செலவழிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அன்று அவருடைய பொழுது அந்த உபகார சம்பளத்தை ஒரு குறைந்த உபகார சம்பளத்திலே பெறுவதிலே கழிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் அப்படின்னா உங்களிடத்தில் நான் உடனடியாக அந்த பகுதியிலே ஒரு தபால் அலுவலகங்களை அமைத்து ஒரு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் உங்களை வற்புறுத்தவில்லை. ஆனால் முகவர் தபால் அலுவலகங்களை பரவலாக முகவர் தபால்
அலுவலகம்
அமைத்து அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று உதவ வேண்டும் என்று கோரிக்கையை நான் உங்களிடத்தில் விடுக்கின்றேன். அதே போன்று எங்களுடைய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர், ஒரு சிரேஷ்ட அமைச்சர், என்னுடைய மனதிலே மிகவும் இடம் பெற்றவர். நான் நினைக்கிறேன் 5வது பாராளுமன்றத்தில் நான் புதிதாக வந்த பொழுது நாங்கள் எந்த அமைச்சு படியும் ஏறவில்லை. எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்றம் எந்த அமைச்சர்கள படியில் ஏறி நாங்கள் சலுகைகளையோ உதவிகளோ கேட்டதாரம் இல்லை. நாங்கள் ஆனால் ஒரு 5 இளைஞர்கள் வந்து என்னை நெருக்கினார்கள். அவர் அப்பொழுது சுரச்சாரிகளுக்கு பொறுப்பான அமைச்சராக இருந்தார். ஐயா, எங்களுடைய குடும்பம் கஷ்டம், அம்மாமாரும் வந்திருந்தார்கள். இப்படி கொஞ்சம் பேரை நியமிக்க போறார்கள் சிறைச்சாலை பாதுகாப்பு உத்தியோகஸ்தர்களாக. தயவு செய்து எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் வீரெடுத்தாங்க, நாங்கள் கஷ்டப்பட்டவன் அம்மாமார் வந்து கண்ணீர் வடித்தார். அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தர்மசங்கடம். எங்களுடைய கொள்கைகளை கடைபிடிப்பது அல்ல அமைச்சரிடத்தில் போய் சில சலுகைகளை கேட்பதான் ஒரு போராட்டத்துக்கு பிறகும் நான் ஒரு கடிதத்தை அமைச்சருக்கு எழுதினேன். ஆனால் இந்த கடிதத்துக்கு அமைச்சர் உடனடியாக அமைச்சர்கள் அந்த எழுதிய கடிதத்துக்கு மிகவும் மதிப்பளித்து 2 இளைஞர்களுக்கு இந்த வீரவாய்ப்பை கொடுத்திருந்தார். இந்த சம்பவம் எனக்கு இன்றும் ஞாபகம். அவருக்கு தொலைபேசியிலோ அவரை நேரில் கண்டோ நான் அவரிடத்தில் கேட்கவில்லை. இருந்தாலும் அந்த கடிதத்துக்கு மதிப்பளித்து செய்தவர் அந்த சுற்றுலாத்துறையை இன்று மிகவும் முன்னேற்றமாக எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றார். இதில் நாங்கள் ஒன்றை திருவண்ணாமலைபுரத்தில் ஒன்றை கேட்க விரும்புகின்றேன். இந்த சுற்றுலாத்துறைக்காக காணிகள் சுவீகரிக்கும் பொழுது, ஒன்று குத்தகை கொடுக்கும் பொழுது, அங்கு உறுதி காணிகளை பெற்று அமைக்கக்கூடிய ஒழுங்கு இனியில் செய்ய வேண்டும். நீண்ட கால குத்தகைக்கு பெருந்தொகையான காணிகளை நன்றி,
வணக்கம்.
Honorable Speaker, yeah. May I have 1 minute time?
Yeah, Honorable Minister, yeah.
Just for the clarification, I am much thankful to the Honorable Member who brought to our notice about certain events which might lead to some religious disharmony in the Trincomalee area. Certainly that I am willing to discuss with yourself and Honorable Opposition Leader, and I might come very soon and discuss with the parties concerned and we can resolve that. Thank you.
Okay. Thank you very much, Honorable John Amarthunga.
I am Honorable Speaker, Chairman. I'm thankful to Mr. Surayaratnam for having said all nice words about me. I deeply appreciate your compliments. Sir, Sri Lanka is one of the most sought after travel destinations in the whole world. It has become very popular. Sri Lanka va dakunu aasiyave janapriya සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් බවට දැන් පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි. I have experienced this personally when I represented the country in some of the leading travel tourism fairs in the world, such as the ATM, ITB, WTM, etc. It is a travel hotspot among the global travel community, and the result of this popularity will be seen in the coming months and years. This situation has become about largely due to the wide publicity Sri Lanka has received from the respected international media such as The Lonely Planet, Fox News, Travel Magazine, New York Times, Harper's, Bazaar Sunday, Times of London, BBC Travel, The Guardian, ABTA, Conde Nast, etc. In addition, many international organizations have showered accolades on Sri Lanka, such as Bill and Melinda Gates Foundation, BBC, which ranks Sri Lanka as one of the most generous countries. Condé Nast, which ranks Sri Lanka as one of the best destinations, and the ASTA Worldwide Destination Guide, and Elite Travelers, which have helped and praised Sri Lanka. All this has helped to push the arrivals above the 2 million mark. Millionaire deka ikmoa yanwa me avurudhi. For the first time in the history of this country, I am anticipating 2.2 million arrivals by the end of this year, which in all time, it is an all-time record. This is a significant improvement from the 1.78 million arrivals recorded last year. So far, this year, arrivals have grown on average by 15% compared with last year. In terms of revenue, last year tourism revenue stood at $3 billion. This year, tourism earnings are expected to be over $3.5 billion. The total revenue earned by the public sector institutions from tourism last year stands at an impressive figure of ₹8.3 billion. Sigiri alone has earned ₹1.6 billion revenue from foreign tourists during 2015, while the other heritage sites in the cultural triangle earned another $2.5 billion revenue from the foreign tourists, in addition to $1 billion was earned from the entry fees of the wildlife park, $1 billion from the tourism development levy, and other $2 billion from the embarkation tax paid by the tourists. Based on the current growth projections, my ministry has set a target of 4.5 million arrivals by the end of 2020. We are also targeting tourism revenue to grow to $10 billion by the time, making it the number one foreign exchange earner for the country. A matter of concern has been the anticipated shortage of rooms to accommodate the growing arrivals. In this regard, plans are ready in place, and in fact, work is currently in progress to increase the current room inventory from 25,000 rooms to 45,000 formal hospitality in the formal hospitality sector in the next couple of years. The required investments are already in place, driven entirely by the private sector. Meanwhile, the rapid growing informal sector continues to add a sizable number of accommodation units for the tourists. My minister is making every effort to encourage these establishments to register themselves with the Sri Lanka Tourism Development Authority and fall in line with the established framework. The response so far has been encouraging, and this is a task that my ministry is pursuing with added vigour in the national interest. In fact, a couple of days ago, I, along with the Minister of Finance, met the representatives of all the online travel agents, such as Agoda, Booking.com, Expedia, Hotel.com, TripAdvisor, etc., to enlighten them about our intention and seek their assistance to regularize the formal sector so that they too, like the formal sector, will directly contribute to the country's economy by paying taxes. I am happy to inform you that the leading global hotel chains are continuing to invest in Sri Lanka. Just a few days ago, the world-renowned Radisson Hotel of the U.S. announced the plans to construct 2 to 3 hotels in the various parts of the island. This is in addition to the current investments by Mohanpick, Sheraton, Grand Hyatt, Shangri-La, ITC Marriott, Antara, Onyxine, Riu. These investments show the confidence the international business community has in our tourism sector. In addition, we are looking at the growing niche market to attract high tourists such as yachting, golfing, kite surfing, ballooning. And another area which is focused upon is the medical tourism, with a special emphasis on Ayurveda. I was happy to know today that the Lanka Hospital has been accredited internationally for medical tourism. We are also looking at attracting large cruise liners with thousands of passengers on board. Already we have had several calls from the mega liners in Colombo and Hambantota, bringing in thousands of passengers on turnaround tours. In fact, a week ago, a mega cruise liner docked in Colombo with 3,000 passengers, and the next week, another luxury cruise line ship is due to call in the Colombo port with 700 passengers, each of whom are paying nearly $700 or $7,000 a night on the cruise. This is the kind of niche clientele we are focusing on. While also encouraging all other categories, starting from the backpackers, we are also encouraged by the emergence of the charter flights to Sri Lanka. As you all know, charters used to be our bread and butter of tourism during tourism industry until the escalation of the war. These charters are now resuming operations to Colombo and especially feeding some of the high new resort hotels on the south coast, such as Riu, Ahungal, and Shangri-La in Hambantota. This brings us to the subject of connectivity. I am happy to inform you that the ministry is working closely with some of the line ministries to develop the inland air connectivity. In this regard, we have embarked developing some of the key domestic airports located in places like Palali in the north, Inguragoda, and in the north central province, Batticolo in the east, Viravila, Goggala in the south, Putlam in the northwestern province. In addition, we are also linking the hill country with an airport in the near future, which is at Badulla. On the international front, we have many airlines linking Europe with Colombo. The latest is the KLM, which commenced flights last month. Many other airlines are currently in negotiations to commence operations to Colombo, which has adopted an open skies policy. It must be also pointed out that many of the existing airlines currently serving the country has doubled their frequencies to cope up with the growing demand. For example, Emirates, for instance, has now 2 daily flights coming to Colombo. Meanwhile, Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel Management, which comes under the purview of the ministry, has made arrangements to double the output of this year in order to cater to the growing demand for skilled personnel. Thereby, the hotel school will train 6,075 personnel this year as opposed to 3,000 last year. In addition to the introduction of the craft courses for specific skills at the existing facilities located in various parts of the island, arrangements are being made to further expand the training network, opening new facilities in Jaffna, Polonnaruwa, and in the near future, further the institutions in making arrangements to collaborate with the Don Bosco Training Institute and the Aquinas Institute and the Ganga Rame to both enhance training and increase the output of trained personnel for the hotel industry. The SLITHM, being mindful of the industrial experience, introduced a new course a few days ago, that is the titled the Certified Hospitality Finance Management Accountant Professional Qualification, developed in the Association of the Institute of Chartered Management of Accountants. Arrangements are being made also being similar courses in human resources, IT and marketing as well. These are very important in order to upgrade professionalism or bring professionalism into the tourism industry. I am happy to say that every student who has received training in these institutions has found employment in the industry. According to statistics, nearly 650,000 individuals directly and indirectly are now employed in the tourist industry. My ministry is also in the process of streamlining the approval process of new projects and also fast-tracking the process of renewing annual licenses and permits by introducing also a online process. As a result, hoteliers no longer need to visit the tourism authority in Colombo to obtain renewals, permits and licenses. They can do so from their own establishment offices or their own homes. During 2016, the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau planned 122 country specific promotions in 22 markets, including 58 travel fairs and road shows, such as much of the work which has been undertaken have been successfully completed. Among the highlights is the currently ongoing global outdoor promotional campaign, which is in the UK underground. an international destination marketing campaign which has been on the drawing board for some time will soon see the light of day, probably in the first quarter of the next year, for the ministry has to adhere to the various government regulations. The Sri Lanka Tourism Development Authority has mobilized its resources to develop tourism infrastructure facilities in many parts of the country. Tourism facilities in the East Coast, especially in Pasikuda, were developed at a cost of 126 million. Also, for the first time, regulations for the classification of hotels was also gazetted in May this year. And last week, I was able to present the star classification to some of the hotels that complied with these regulations, out of which four of them were from the five-star category.
Honorable Minister, you have 5 minutes more.
Yes. I think I can get a little more time from the... Yes, he will accommodate me. I must also state that the Sri Lanka has received wide global publicity for the UNWTO conference held in Pasikuda in May this year, and also a highly successful SNAV conference in October, where 300 top travel agents from France attended the Congress in Sri Colombo for the very first time. These programs and other promotional activities carried out by the Sri Lanka Convention Bureau has given the MICE traffic to Sri Lanka a much-needed boost. My ministry is currently on the lookout for a suitable space to construct a 3,500-seat convention center in Colombo. Such a facility will help to attract MICE traffic from India and China. Recently, the Lions Club in Southeast Asia had a conference in Colombo. Over 3,000 members attended, but unfortunately there was no proper venue in Colombo to hold such a large number. We have also seen the growing interest among the Chinese to hold mass weddings in Sri Lanka, so as the Indians as well. This is a growing segment, and we need large venues and accommodation for these events. Already reservations have been made for 200 Chinese couples to conduct a mass wedding in Colombo. Meanwhile, the minimum rate which was considered a regime currently in effect in Colombo on the hotels has been allowed to continue till 2018, at which point we will review the situation and make suitable amendments. With all these institutions under my ministry working together, I have achieved the objective that have been set. I am confident that we will be able to realize the dream of making tourism number one foreign exchange revenue earner for the country by 2020. The policy framework in the unity government, consisting of the two main political parties headed by His Excellency the President Maithripala Sirisena and Honorable Prime Minister Ranil Wickremesinghe, has deeply contributed to achieving these targets and objectives, as I mentioned earlier, in the tourist arrivals and the revenue generation. I must thank the Deputy Minister Arundhik Fernando for his support, the Minister Secretary, additional secretaries, Chairman of the Boards, Mr. Paddy Vitana, Mr. Sunil Disanayake, Mr. Prema Kure, and all of the officials who have contributed in achieving the positive results. I also wish to thank the ambassadors and the High Commissioners, both in Sri Lanka as abroad, for having given their utmost support in order to achieve our objectives. Sir, it is also my responsibility to talk a few words on Christian affairs. Otherwise, I will not be able to go to heaven. Sabhapathitumani, අපි ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජගුරු මළුව සහ ජාතික ක්‍රිස්තියානි මණ්ඩලය සමග අපි ඉතා සහයෝගතාවෙන් කටයුතු කරනවා. We work in harmony both with the National Council of Christian and as well as the Catholic Church. පසුගිය වසර තුල රාගම සේවත්ව three churches were gazetted as national shrines and were able to give the full state honors at the time of their fish. ඒ අනුව සිද්ධස්ථානවල මංගලවලට විශේෂ අවස්ථාවල දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දීම වැනි මෙවැනි කාර්යයන් උදව් කළ අපේ ස්වදේශ කටයුතු ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දිවෙන පුරා ඇති නොයෙකුත් දේවස්ථානවල සංවර්ධන කටයුතු සහ විවිධ අවශ්‍යතාවන් සඳහා වාර්ෂික මංගල සඳහා විවිධ අවස්ථාවලදී මුදල් අපි ලබා දී ඇත. දුෂ්කර පදිවල දේවමැදිරුවල අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමුඛතාත්වය ලබා දී ඇති මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ වගේම දේවස්ථාන ගණනාවක මංගල අවස්ථාවලදී එයාට අවශ්‍ය මූලික සම්පත් සහ අනෙකුත් සහයෝග මේ අමාත්‍යාංශයේ විටින් විට ලබා දුන්නු අතර ඉදිරියේදී ගාල්ල පදවියේ හිනිදුම කල්වාරි පූජා භූමිය මදුල දේව පදවියේ දෙයියත්ත කණ්ඩියේ මහවැලි මාතාදේව මාතා වන්දනා ස්ථානයේ සහ ආඥා පනතේ යටතේ ජාතක සිද්ධ ස්ථාන වචන ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් දහම් ගුරුවරුන්ට සහ එවැගේම ඒ ශිෂ්‍යයන්ටද දිය යුතු දීමනාමල් අඛණ්ඩව දිගින් දිගටම අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා. පහුගිය දින මම හිතනවා මුළු ආසියාවේ කාදිනවරු සහ බිස්කුණාන්සේලා විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවට පැමිණියා. පැමිණිලා පළමුවරට සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වුවා. විශාල ගෞරවයක් අපේ සභාවට ලැබුණයි කියන එක මතක් කරන්න ඕනේ. කතෝලික සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පාස්කු කාලේ, නත්තල් කාලේ සහ විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේ අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් කටයුතු කරනවා. කිතුණු සාහිත්‍ය සඳහා, ටෙලි නාට්‍ය සහ චිත්‍රපට සඳහා සිනමා ලබා දෙන සිග්නිස් කතෝලික සම්මාන උල්ල සඳහාද අපි අනුග්‍රහ දක්වා ලබන වසරේද පවත්වන 40 වැනි සිග්නිස් සම්මාන උල්ල ඉතා උසස් අන්දමින් පැවැත්වීමට සහයෝගය දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය වලට පුරුදු වී ඇති අතර ඒ මර්ධනයට සහ ඒ පුනරුත්ථාපනය වෙනුවෙන්ද නොයෙකුත් වැඩසටහන් දැනට ආරම්භ කර තිබෙනවා. රජයේ ජාතික හා ආගමික සංහිඳියාව සමගිය සඳහා කැපවීමකින් සහෝදරත්වයෙන් කටයුතු කිරීමට කැපවන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ දායකත්වය අපි අමාත්‍යාංශය මගින් ජනතාවට කිතුණු ජනතාවට ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රිස්තියානි ආගම කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු කරගෙන යාමට සහයෝගය දක්වූ ශ්‍රී ලංකා කතෝලික ගුරු සමළුවට, ජාතික ක්‍රිස්තියානි මණ්ඩලයටද, ජාතික පදවි අධ්‍යක්ෂ ගුරුවරුන්ට මගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාද, අතිරේක ලේකම්තුමාද, ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුති කරන අතර තව කීපයක්
Several lands have been occupied by the military in the Valley North area of Kangesandure. There is a lot of churches already demolished by them.
Yes.
That is 51 cases have been filed in the Supreme Court, not yet get any response.
No determination.
Oh, by the ministry. But I think you are the responsible minister for Christian religion, and you can you intervene that and settle that matter? Even that the present Mr. Jnana Prakasam,
the Bishop of Jaffna.
Jaffna, yes. Okay. Also very much, I think have written a letter for the both the Vaunia and that Jaffna bishops to intervene and settle the matter. It is very important.
Okay, Honourable Minister, please. Yeah, yeah.
I accept the request made by the Honourable Member. Yeah. The fact is that it is before Supreme Court. We may not be able to interfere very much. But however, we'll try to expedite and get a ruling in order to restore.
In the court. Yeah. But as a minister for the religious affairs of the Christian, you can intervene and negotiate with the, no need to negotiate, to ask the defense secretary and the defense minister, the president, to release the land and the church to be reconstructed.
That I will accept, and I will certainly...
That's fine.
I will request.
Okay.
Sir, I have much more, but I will table the...
Yeah, because we already taken about 5 minutes.
Sorry, I'll table the balance.
Finish? Yeah, okay.